Tak, tak na tie čítania nazerám, vidím, že každú nedeľu máme také individuálne témy, ktoré teda aspoň ja osobne z tých čítaní vyberám, takže po tej minulotýždenej pohľad na sviatočný deň od toho prvotného zámeru z knihy Genesis až po vyjadrenie skrze cirkevné prikázania a život cirkvi, teraz k úplne inej téme prichádzame. A ja by som jednou vetou tú tému definoval: nie sme na to sami. Nie sme na to sami, ide mi o ten život náš tu na zemi a zároveň i cestu do nebeskej slávy. Ide o ten duchovný rozmer života, keď na Boží obraz sme stvorení a sme pozvaní, aby sme nieže len naplnili kolobek života a smrti na tejto zemi, ale ako obraz Boží, aby sme to prekročili, aby ten obraz Boží v nás zažiaril, aby sme boli uznaní za hodných, stáť po Božej pravici a s ním kráľovať na veky. Keď hovorím, nie sme na to sami, ide mi o ten rozmer negatívny i pozitívny, lebo práve prvé čítanie tým negatívnym rozmerom začína pohľad nielen na človeka a ľudskú revoltu a hriech, ale i na niekoho, kto za tým stojí a v tej neprávosti človeku pomáha. Minulý týždeň sme sa trošku dotkli toho, že tie prvé state knihy Genesis sú staré chaldejské básne, žiadna kozmológia, fyzika, biológia, chémia, ale tým starobilým dobovým spôsobom vyjadrené veci, ktoré sú transcendentálne, teda použité dobové predstavy, dobové opisy, ale miesto toho vtedajšieho dualizmu dobrá a zlá, gengu bohov, polobohov, tam bola vložená teologická pravda. O Bohu, o človeku, o ľudskej spáse, o hriechu, o milosti, o dobre, o ceste ľudského putovania. A tak teda môžeme nazerať podobným spôsobom i na rajskú záhradu. Stvorenie sveta, stvorenie človeka a rajská záhrada. Kúsok z toho sme počuli, akým spôsobom to tam dopadá, ale pohľad na rajskú záhradu je trošku komplexnejší a viaceré veci vyjadruje. Častokrát sa myslí, kde ten starobilý Eden, to starobilé Bora Bora bolo, kde sa si ľudia tak užívali alebo sa dobre mali. To nebolo vyjadrenie žiadneho miesta na tejto zemi, ale obrazné vyjadrenie stavu, do ktorého sa prví ľudia dostali. Keď na Boží obraz stvorený v tom kontexte, že k tej biologickej schránke i ľudskú dušu mali s mútnosťami, rozumom, slobodnou voľou, sebauvedomením a tak ďalej, tak zároveň i naviac dostávajú Božiu milosť. To prvotné pôsobenie milosti. Tou rajskou záhradou obrazne vyjadrené. Akým spôsobom tá milosť pôsobí, strom života, mali z neho jesť, nemali zomrieť, nemali trpieť, boj nahy, nehambili sa a tak ďalej. Jednoducho dôsledky pôsobenia prvotnej milosti. Kde pôsobením tej milosti je prekročený ten biologický rámec života a smrti. Kde boj nahy, nehambili sa, ten, nie že by o tom nevedeli, v tom čítaní to má trošku inú konotáciu, ale ten úžasný súzvuk a tá jednota ľudského bytia, všetká ľudská vášeň alebo emócie pod rozumom, slobodnou vôľou zakomponované a zjednotené. Že problém s tým nemali. A teda takýmto rôznym spôsobom vyjadrený ten stav prvotnej milosti. Bol tam však strom poznania dobrá a zla, z ktorého nemali jesť. A častokrát to spomínam, že táto symbolika dva významy má. Ten prvý, človek človekom zostáva, slobodu mu Boh neberie. Mal to zakázané, ale mohol si vziať. Nie, že prvotnou milosťou ma Boh zahrnie a ja som ako na Matrix napojený, nedokážem ovládať svoj život, alebo som nejakým spôsobom Bohom zotročený. Svetučkým strojom, dobročkom, zvieratkom sa stáva. Nič také. Boh vyjadruje, veľa tým prvým ľuďom dal. Ale slobodu im zachoval, ak by im ju raz zobral. Už to nie sú ľudia na Boží obraz stvorení. Už je to niečo iné. Nie človek, ktorý ako obraz Boha má svoj život naplniť. No a to druhé, biblicky dokonale dobré a zlo pozná len Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobré a zla. Nie, že nejaká fešná malovaná Eva jablčko utrne, vyleští Adamovi, podá, pán Boh sa vytočí, zraja ich vykopne, ale obrazné vyjadrenie toho, že nechcete byť ako ja, nepostavte sa proti mne, neodmietnite ma. Takže obrazné ovocie, ktoré jedli, je vyjadrenie revolty: Bože, vypadni. My sme si tu Bohmi sami. Nám tento svet patrí, podľa seba si ho spravíme. My teba k tomu nepotrebujeme. A vyhnanie z raja? Len Boží rešpekt. Rešpektujem, človeče, tvoju voľbu, že hovoríš: Bože, vypadni. Ja z tvojho vnútra, svojim pôsobením, prvotnou milosťou odchádzam. To je tá strata raja. Ale ako človek ďalej životom kráčaj, ja to človečenstvo ti neberiem. Skús naplniť to, čo všetko bolo do teba vložené. Tie rajské túžby po dobre, po kráse, po láske, po šťastí. Po dlhomožnom večnom živote. Po tom bytostnom ľudskom naplnení. Povieme si ľudská voľba. Ale nie je to len tak. I dnes to zaznieva, no človeče, kto ťa na to nadviedol? Šeršela fám, hej, chlapi si povedia, za všetkým hľadaj ženu. Chlapi, ako to máme ťažké, hej, ale ženy kontrolujú, no tak nie je to tak, ten had ma naviedol, je to trošku iné. Samozrejme, had to je symbolika diabla. V tom rozmere tej symboliky hada, niečo je veľmi nebezpečné, niečo veľmi úskočné a niečo, čo zároveň aj ten rozmer plazenia sa po zemi, ten rozmer toho ako keby opozitu, protikladu Boha, aj keď teda žiaden dualizmus tu neplatí, pozor na to. Takže keď si pamätáte ten dialog z rajskej záhrady, to nie je o tom, že človek takto stojí a had mu povie, človeče, zober a jedz. A ten had sa ponajprv pýta Evi, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov tejto záhrady? Ako keby povedal, naozaj vás zahrnul svojimi darmi, ale nič z toho nebudete mať. Ste otroci v Božích očiach a len z diaľky sa budete pozerať. Totálne keca a točí. Veď Boh im všetko dal, aby zo všetkého užívali, okrem toho, aby sa v revolte proti Bohu postavili. Otec lží. Človeka namotáva na debatu, ktorá od začiatku Eva odpovedá, čo by, veď Pán Boh inak to myslí a človek sa nechá chytiť do tej debaty s tým, ktorý ma prevyšuje a ktorý postupne ma od Boha odvedie. Tam sa to rodí. Takže to prvé, nie sme na to sami. Na náš hriech nie sme sami. Je to niekto, kto nám pomáha v tej revolte voči Bohu a v prežívaní ľudskej slabosti. V tom, čo sa hriechom stáva, čo sa dokážeme proti Bohu stávať a do akej miery dokážeme človek človeku ubližovať. Niekedy človeku zastáva rozum stáť, aké zverstva dokážeme spraviť, aké zlo dokážeme konať. Prečo? Pozor, nie som z tých, ktorí za každým rohom vidia diabla. Diabol, 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 diabol. Nie. To nezvádzajme na neho. On tomu prispieva, ale sme to my, ktorí sme sa rozhodli. My, ktorí sme povedali, Bože, vypadni. My, ktorí sme mnohokrát to zle iným vykonali. Sme to my. Ale častokrát tej ľudskej slabosti, alebo v tom, ako je i ľudská prirodzenosť, ako dôsledok dedičného hriechu, nakoná na zlé a toho voci našich vlastných hriechov, tie vnútorné zranenia, kde nie sme vnútorne slobodní a kde ľahšie zle konáme, než dobro vykonáme alebo obstojíme, tak áno, my to niečo zlé naplníme, ale častokrát si tam v skrytosti ešte diabol svoju polievočku prihreje alebo posolí. Olej do ohňa prileje. A to ešte zhorší. To už je niečo, čo nás mnohokrát presahuje, to chápanie, vnímanie, koľko stojí to moje a na čom sa ešte môže samozrejme a nemusí zlý duch svojim pôsobením podpísať. A to ešte zhorší. Takže v tej dráme ľudskej sme naozaj, nie sme na to sami a je to niekto, kto nám nohy podkopáva. Kto nás zemi zráža. Kto nás rožkom opie a nám hovorí, ako Boh budeme a len si čokoľvek doprajeme a konajme. Len si užijeme. A o chvíľku človek zistí, čo mi to dalo. Svätý Ignác, akým spôsobom svoj život mení a postupne z toho vojenského života, ako sa postupne rodí tá duchovná jeho cesta, ako tak rozlišuje a si uvedomuje, čo mi to prinieslo, keď som si užil, zažil, keď som z toho hriechu sa vybral. Joj, ako mi to zachutilo, ako to bolo fajn. A o chvíľku, o 5 minút potom, čo som z toho mal. Len trpký pocit, ktorý ma omíňal. Aj ten by síce možno o chvíľku pominul, keby som svoje svedomie totálne zahlušil a sa zlom nechal prevalcovať. Na strane druhej to Božie, to dobro, ako ťažko sa koná, ako sa mi k tomu nechce, ako sa to náročne rozvíja, alebo sa k tomu prinútim, alebo tú vôľu nejakým spôsobom privedem k tomu, že áno, idem to vykonať. Ale od tých pomyselných 5 minút to už nie je tá trpká príchoť hriechu, ale niečo, čo mi prináša pokoj, čo ma naplní a v čom človek zistí, že to Bože za to stojí, že má zmysel a význam. No a tu sa dostávame k tomu, čo sa rodí v 12. kapitole knihy Genesis. 12. kapitola, tzv. Prahistória. Históriu tam nehľadajme fragmenty historické, veci symbolické, obrazné, kde cieľom je vyjadriť, ako sa civilizácia rozvíja a nastane druhý človek, človeku veľkom sa stáva. Tie rajské túžby máme. Chcejúc ich dokázať a naplniť, byť šťastný, ako človek človeku ubližujeme a zlokonáme. Do toho vstupuje Boh. Tá trpká príchuť hriechu, keď niečo z toho zakúsim, a potom oveľa viac ešte klesnem, alebo si uvedomím, že nie je to dobré. Že sám seba nevočím iným ubližujem a môj život nie je naplnený. Nech si modré z neba znesie. Do toho vstupuje Boh a hovorí, človeče, ja pripravujem riešenie. Celý tých 1800 rokov prekročme starozákonných dejín a k Ježišovi pristúpme. Lebo ako tí, ktorí v Neho uverili, my vyznávame, že znova nie sme na to sami. Že Boh vstúpil do našich životov, aby priviedol Ježiša, svojho syna a nášho pána. V tom Ježišovom vtelení a príchode medzi nás človek zistí, niekto iný pri nás stojí. Niekto iný k nám prišiel, aby nás zachránil, aby sa za nás obetoval. Tak ho mnohokrát provokujú s tou mocou diabla, takým spôsobom by ho chceli namočiť do niečoho, čo človeka proti Bohu stavia. Ale Ježišove znamenia, skutky a tá zvrchovaná moc nad diablom sú veľmi jasným vyjadrením Božím. Ak niekto má moc zlého poraziť, ak niekto má moc vás očistiť a posilniť, ak niekto má moc vaše životy premeniť, je to Ježiš. Je to ten, ktorý k vám prišiel, aby vás zachránil. Takže znova nie sme na to sami, ale máme tu Ježiša, ktorý ako Boží syn pri nás stojí, aby nám svoje požehnanie dal, aby z jeho hriechov odpustenia a z darov Svätého Ducha, z jeho milosti a pomoci sme dokázali i my sami nad hriechom postupne víťaziť a novým životom kráčať. Tá cesta Ignácovho obrátenia a toho nového života, kde zakusuje Boha, ako v ňom pôsobí, ako ho posvecuje a napáňa. No a teda to, o čo ide, ide nielen o to uvedomenie, že nie sme na to sami, ale že akým spôsobom sa pre Ježiša aj otvoríme. Prvý rozmer je áno, to uveriť a pochopiť, že naozaj Ježiš je mocnejší než hriech. Než moja bieda, než moja slabosť. Čo nie je ľahké. Lebo ja viem, Ježiš je Boží syn a pán Boh človek a tak ďalej. Môžeme konkrétne katechizmové poučky alebo pravdy viery vysvetľovať, vyjadrovať a zároveň si aj nejakým spôsobom predkladať. A to ešte stále nie je to, keď ja uverím, že Ježiš je riešením mojich hriechov a mojej slabosti a mojej neprávosti. To, čo Pavol v druhom čítaní vyjadruje, že v tej dráme, o ktorej sme pred týždňom hovorili, tej obrovskej krízy korinského spoločenstva, keď Pavla vykopli a strašné veci tam porobili, čo všetko Pavol prežíval, akým spôsobom ľudský povedal na prášky bol, alebo úplne pod zemi bol znosený z toho, čo mu ľudia vyviedli, a ako sám uveril a pochopil a na sebe prežil, že je tu niekto, to je väčšie než takéto niečo, čo sa mu stalo. Kto ho drží, kto ho dvíha, kto ho očisťuje, kto ho posvedcuje, kto mu pomáha. Teda nie, že ex ofo kážem ako apoštol, čo sa môže každému jednému kňazovi či biskupovi stať. Áno, vole a kážem, ale keď to mám na sebe prežiť alebo si uvedomiť, že a ten konkrétny môj hriech alebo môj problém je Ježiš riešením, je to ťažké si to tak vnútorne prežiť a zároveň sa pre Ježiša otvoriť. Pavol toto napáňa, hovorí, je to veľmi osobné, je to intimné, je to hlboké, je to naše, je to bytostné. On je ten, ktorý dokáže do môjho života vstúpiť a niečo zmeniť. Ale toto ešte stále nestačí. Lebo to môže byť ako človek, ktorý stojí na jednom kopci alebo v údolí a tam kriváň vidí a tam poviem, tam je Ježiš. Ja viem, že on je ten mocný guru. Ja viem, že ona to má. Ja viem, že diabla porazil. Ja viem, že diabol je taký maličký pred ním, keď sa s ním má stretnúť. Ale ja som od neho veľmi vzdialený. To je to niečo, čo mnohokrát zaznieva i v celom svete. Kristus, áno, cirkev nie. Ja viem, áno, Ježiš je taký. Ale bez toho aj cirkev, áno, to, čo Pavol prezentoval tým, že bol ten apoštol, ktorý im prinášal to dielo Ježiša Krista, Kým to oni pochopili a znova si zakúsili, že bez toho pôsobenia skrze cirkev Božej milosti, sviatosti, Božieho slova, Božej pomoci, Božieho odpustenia a tak ďalej, sú stále len tí Korinťania, ktorí povedia, tam je ten Ježiš, ktorý je mocnejší než hriech. A my sme tu a ten hriech na nás pôsobí. A sme slabí a diabol si s nami zatočí. Takže od toho úkonu viery, to, čo Pavol prezentuje, keď k ním ide napriek tomu, že ho vykopli, on hovorí, a tu nie ide o mňa alebo o vás. Tu ide o Boha, ktorý pôsobí až do tej miery, sa s ním každý môže stretnúť v tom, akým spôsobom nás očisťuje, akým spôsobom vnútro uzdravuje, akým spôsobom nás posilňuje, dokáže nám pomôcť, aby sme s jeho pomocou to zlé odmietli a to dobré konali. Sa preto rozhodli a naplňať dokázali. A teda toto je znova a znova tá výzva aj pre každého z nás. Hej? Tie dva kroky toho nie sme na to sami v tom dobrom. Tie osobné skúsenosti Kristovho víťazstva a Božieho života v nás. To zosobnenie, tá moja paleta, tá moja dráma života, to moje originálne, či viem si uvedomiť a do tej miery prežiť, že do toho pozvem Ježiša. Tie konkrétne veci, ktoré sú skrehké, zranené, boľavé, hriešne, slabé, v ktorých to nie je ono. A na strane druhej, či to pozvanie je naozaj nielen úkon viery, kde to len deklarujem, ale je to viera, ktorá sa žije. To je naozaj ten hriech mu odovzdám a aj snažím sa to jeho slovo prijať a niečo v živote zmeniť a konať podľa toho slova. Nechať sa posvetcovať sviatostiami a postupne na sebe pracovať, aby sme aj my dokázali v jeho mene víťaziť. A nech je to kdekoľvek, čokoľvek sa nachádzame, aby sme dokázali ten Boží boj, ten dobrý boj v živote aj rozvinúť a naplniť. A tak teda skúsme sa o to snažiť v tom týždni, ktorý je pred nami. Prosiť Pána, pre neho sa otvárať a v živej viere spraviť ten úkon, vďaka ktorému i napriek našej slabosti dovnútra pozveme toho, ktorý je väčší. Než náš hriech i jeho pôvodca, pozveme Ježiša. A povieme, naozaj nie sme na to sami. Je tu niekto, komu na mne záleží. Kto pri mne stojí a viem, že ma bude životom sprevádzať. Amen.